Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tiniyak ni Senator Laila De Lima na hindi siya tatakas at magtatago sa halip haharapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ipinaaresto ng Muntinlupa Regional Trial Court si De Lima sa kasong illegal trade of dangerous drugs na kinasasangkutan din ni na dating Bureau of Corrections Director Rafael Ragos at ang dating driver bodyguard lover ni De Lima na si Ronnie Dayan. Inamin din ni De Lima na nagulat siya sa pagpapalabas ng korte ng arrest warrant para sa kanya. Questionable raw ang pagpapalabas nito dahil nagtakda pa ang korte ng pagdinig sa motion to quash na inihain ng kanyang mga abogado kaugnay sa mga isinampang kaso laban sa kanya.
Bagamat questionable yung pagkaka-issue ng warrant of arrest or ng order of arrest, questionable ho dahil dapat po bukas ay didinggin muna yung inihain ng aming mga abogado na motions to quash doon sa tatlong kaso. Sa katunayan, yung prosecution nga po, specifically DOJ, ay nagpa-postpone pa nga, nagpa-reset po nung hearing bukas for March 3. Kaya po, nagulat po kami lahat na biglang in-issue yung order of arrest and warrant of arrest.
Nagpasalamat si De Lima sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya tulad ng ilang mga kaalyadong senador at humingi ng dasal mula sa publiko para sa kanyang kaligtasan. Bahala na raw ang kanyang mga abogado sa pagharap sa kanyang mga kaso at tiniyak na tuloy ang kanyang laban.
Bahala na po ang aking mga abogado kung ano po ang legal remedy na gagawin nila dyan sa questionable nga pong pagkaka-issue ng order of arrest and warrant of arrest ngayon. Tuloy po ang laban ni Laila De Lima.
Yan ang tinig ni Senator Laila De Lima. Arestado na rin ang dating driver, bodyguard at lover ni Senator De Lima na si Ronnie Dayan. Kasama si Dayan sa mga ipinaaresto ng hukuman sa kasong illegal trade of dangerous drugs. Ayon sa Pangasinan Police, hindi lumaban si Dayan ang arestuhin sa kanyang tahanan sa Barangay Galarin sa Urbis Tondo, Lalawigan ng Pangasinan. Isinailalim si Dayan sa booking procedure at ipipresenta sa korte na nagpalabas ng arrest warrant para sa kanya. Sa ibang balita, isiniwalat ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinangkang suhulan ng 100,000 piso ang mga high-profile inmates na nasa Armed Forces of the Philippines Custodial Center para bawiin ang kanilang mga testimonya laban kay Senator Laila De Lima. Kaugnay ito sa usapin ang umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prisons habang si De Lima ang Justice Secretary. Ayon kay Aguirre, ang alok na suhol sa mga bilanggo ay unang ginawa noong Pebrero 22 ng isang umano'y dating senador. Inulit anya ito kahapon na idinaan naman sa isa pang inmate na si dating Police Inspector Clarence Dongail. Wala naman umanong bilanggo na tumanggap sa nasabing alok na suhol. Ang sagot ni De Lima sa akusasyon ni Secretary Aguirre, magpakita ng ebidensya o kaya ay shut up. Samantala, posible umanong mapabilang sa mga suspect sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju ang kasambahay ng Koreano na si Marisa Dawis Morquicho. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ipinakita ni Senator Laila De Lima ang larawan ng isang Marisa Dawis. Ang larawan ay galing anya sa records ng Bureau of Corrections. Sangkot anya sa kasong kidnapping for ransom ang sinasabi niyang Marisa Dawis bagamat na absuelto. Kinumpirma naman ni Senior Superintendent Glenn Dumlao na ang larawan na ipinakita ni De Lima ay iyon ding kasambahay ng pamilya G. Pero ayon naman kay Jerry Omlang na nagpakilalang striker o aide ng National Bureau of Investigation, hindi iyon ang Marisa Morquicho na kasama ni G nang kanilang dukutin sa Angeles City sa Pampanga. Magugunitang si Marisa Dawis Morquicho ay 2 araw pa lamang na naging kasambahay ng pamilya J nang dukutin ang Koreano mula sa kanilang tahanan.
It's too much again of a coincidence. Di ho ba last time, nagugulat ako dun sa impormasyon that she was engaged or she was hired only a day before the incident. So ngayon po, natuklasan natin na merong ganyan, nakapangalan, probably, ito kasi, sa ngayon kasi, yung pangalan niya ngayon, based on the affidavit, and I think your own records, is Marisa Dawis Morquicho. Di ho ba? But now there is somebody, Marisa Dawis Kalanayan, may record na nahatulan for kidnapping.
Yan ang tinig ni Senator Laila De Lima. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.